Radio Sagali America. Tapi normia ya idile itakan barahu jisanafa isa tumura harjal kabeh. Lomi bado abe ya ini tapi motumana no oromia. Tapi bajeta motumana no isa barahu fuda balate. Mata dure wan hiddu irratti mariyate akkara gazeti ufjiru dubbataniyo. Gorsan olanan abe ya ii tapi oromia obo haptamu demisef. Tapi marisa guyota lama afturu kanan. Witani lapsi wani iyaten irratti mariyate akkara gazetu. VOA Timaniyo. Galmo Dawiti Balina News.
Naannoo Oromiyaatti bakka bu'oonni uummataa misiisonni caffee har'a wal ga'ii isaanii waggaa shanaffaa isa dhumaa jalqabanii jiru. Adda Loomii Badoo afayyaa'iin caffechaa har'a ganama sirna jalqabbii gumii kanaarratti mata dureewwan 11 misiisonni caffee guyyoota lamaan kana keessatti irratti mari'atan hirmaattotaaf ibsanii jiru. Obbo Taamuu Damisee gorsaa olaanaa afayyaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaati.
Qaamolee gabaasu raawwii. Bara 2013 fi kallattiin karoora bara taa'u kan qaamolee mootummaa sadan qaama raawwachiisaa, qaama seera hiikaa fi qaama seera baasaa akkuma eegametti kan dhiyaatuu fi irratti kan mari'atamu ta'a. Isaanis immoo gabaasa raawwii kun kan mana hojii oditara muummichaas addatti dhiyaate innis kan gamaagamamee kallattiin irratti kaa'amu jechuudha.
Obbo Abtaamuun caffeen waa'ee karoora waggaa 10 akka biyyaatti bahee jiru irrattis ni mari'ata jechuun dabalataan dubbatanii jiru.
Isaan alatti labsiiwwan garaagaraa jiru. Dajanni hojiiwwan karoorfaman kanaaf oolanis dajanni waliigalaa kan mootummaa naannoo keenyaa birrii biiliyoona 24 ta'u irratti mari'atanii kan rarra'u ta'a jechuudha. Labsiiwwan jiran keessaa inni biraan labsii manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuudhaaf bahee barana qoratamaa bahee amma caffee kanaaf dhiyaatee kan rabbee hojiirra oolu ta'a jechuudha. Wanti kun hiika guddaa kan qabudha. Karaa biraatiin immoo aadaan keenya mataa isaatiirra koolee garaagaraa hiikuu keessatti gaheen inni qabu qabatamaan lafarratti kan mul'atu waan ta'eef inni kunis waan caffee kanatti dhiyaatee rarra'udha.
Marii caffee kanarratti jalqaba gabaasa hojii bara darbee kadheessan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas hojii bara hojii darbe mootummaan naannoo hojjete dhiyeessaniiru keessaa dhimmi nageenyaa ijoo ture.
Nageenya mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii gurguddoo naannicha keessatti hojjetameen bu'aawwan fakkeenyummaa qabanis galmaanii jiru. Naannoon keenya keessatti nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaan nageenyaa lakkoofsaan dabalu. Dandeettii fi ga'umsa isaa cimsuu hidhannoowwanii fi loojistikii barbaachisu guutuudhaan sadarkaa naannoo keenyaatti nageenya naannoo keenyaa barbaachisuu danda'u ga'uuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Bu'aa biraatiin ajandaawwan diinaan bocu giddugaleessa godhachuudhaan humna jeequmsa garaagaraa keessatti qooda fudhachuun lubbuu lammiilee qabeenya uummataa fi mootummaa irratti balaa dhaqqabsiisaa turan irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaaleen nageenyaa fi haqaa waliin ta'uun to'annoo seeraa gara oolchuun murtoon seeraa akka argatan godhuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjetamee jira. Jalqaba bara kanaa irraa kaasee diinni naannoo keenya dirree jeequmsaa gochuuf waanicha badii yeroo 7 ol taasise akka ture ni yaadatama. Humni badii shororkeessaa kanneen akka 5 fi TPLF fi hordamtoota isaanii naannoo keenya keessatti lubbuu lammiilee akka badu okkoorri badii akka gaggeeffamu irra deddeebi'an labsaa turanii jiru. Fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jechuun daandiin akka cufamu nagannaan gabaa akka gaggeeffamu yaaliin isaan taasifni hin turre. Haa ta'u malee caasaan nageenya keenyaa keessattuu dargaggoonni keenyaa fi uummanni keenya bal'aan karaa qindoomina qabuun hojii halkanii guyyaa waliin hojjetaniin yaaliin badii hundi fashaleessanii jiru. Hojii hanga ammaatti hojjetameenis hooggantoonni fi miseensonni uummata shororkeessaa gocha suukaneessa uummata keenyaa fi caasaa mootummaa irratti raawwachaa turan adamsuudhaan tarkaanfii madaalaa ta'e irratti fudhatamee jira.
Pirezidaantii Shimallis gabaasa isaaniitiin qaala'insi jireenyaa akka biyyaatti hammaatee jiru tasgabbeessuuf naannoon Oromiyaa qonna birraa babal'isuun hojii hojjetaa ture eeranii naannolee Oromiyaa daangessa waliin nageenyaan jiraachuufis karoora aadaa fi afaan wal jijjiiruu jedhuun itti adeemamaa jira jedhan caffeen Oromiyaa wal ga'ii irra jalqabe kana boruu baasa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.